Vážení přátelé, následuje podcast obsahující sprostá, ošklivá slovíčka, který ale tentokrát nebudeme vymňoukávat, protože byste přišli o velkou část charakteristického projevu našeho hosta Laca Déčiho. Končím hlášení.
Miau.
To bylo poslední a jediné mňouknutí, které uslyšíte.
Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska máme vzácného hosta, myslím si, že prvního zahraničního, nebo druhýho zahraničního, vlastně měli jsme tady Barbaru, takže prvního chlapa ze zahraničí, to rozhodně máme, je to světový trumpetista Laco Déči. Ahoj Laco.
Vítám. Jak zahraniční.
No ty jsi Američan přece.
No já jsem takový Američan z Vysočan, znáš to. Ale... už tam žiju 42 let, ale... No, tak jsem, no.
Ale pas máš americký.
No a to ti právě řeknu, že já jsem se narodil na Slovensku, ale v podstatě jsem začal hrát profesionálně jako tady v Praze. Když jsem skončil vojnu, tak Krautec, Kále Kraugarten mě vytáhl, tak jsem do té kapely nastoupil a to byla pro mě největší škola v životě. To už jsem říkal několikrát. Tam bylo 18 těžkých profesionálů, já tam vlítával do pauzy a tak. Oni mi to prominuli všechno. Já jsem tam byl 22 let v té kapele. Tam byli geniální trumpetisti, jako tam byl Venca Tief, Richard Kubernát, Venca Hýbš a tohle takové, takže byla to škola pro mě největší v životě. No. Hmm.
No my se k té muzice ještě určitě dostaneme.
No.
Nicméně vzhledem k tomu, že jsme tělocvičnej podcast, tak moje první otázka bude směřovat k tělocviku. Stejně jako se ptáme každýho hosta, tak no. mě zajímá, jak ty si to měl na škole s tělocvikem, jestli na to máš pozitivní vzpomínky,
negativní. No to si to vyhýbačka k tomu.
Takže omluvenky na tělocviku.
Omluvenka, udělal si kripla a nemůže. Jo.
A co jste vůbec dělali na tělocviku?
Já jsem totiž začínal jako hokejista, já jsem hrál hokej ještě za Slovan. Za Doraz ještě, takže ten tělocvik to pro mě nebylo nic. No. Jsem ráno stával ve 4 hodiny na tréninky.
Takže jsem mohl být hokejista místo trumpetisty.
No a pak v 11 jsem začal troubit a hokej už to šlo nějak to.
No a zároveň, ale my na tebe teda víme, že na tady nějaká posiluješ v autě s činkama.
To vozím sebou a vůbec, spíš se na to dívám. Já mám doma taky, kamarád mi dal také činky, krásný chromovaný, já se na ně koukám a jsou pořád venku už z rezervy, už jsou zrezavili trošičku.
Potřebuje občas trošku
potáhnout. Já mám moře, já mám 8 minut baráku moře, tak v letě chodíme plavat, ale to taky jenom tak kousek, protože moje žena je plavkyně, tam měla i rekordy a všecko, tak já se jenom namočím plavky a jdu ven, no.
No ale s těma činkama já myslím, že jsi na sobě moc skromný, ne? My to máme přímo od tvýho syna, že údajně vozíš sebou v autě no. pořád.
No vozím, ale...
ale necvičíš teda.
Ale furt jsou tam v té zákristi zamčený dole. Takové malinký.
A jak jsou těžký?
No já nevím asi 5 kilo na jedna. To je pro děti, pro mrzáky.
Je to pro děti, pro mrzáky?
Nebo pro začátečníky.
Záleží, jak to zaramuješ. Dobře. Laco, prostě ty, když jsi k nám jel, tak tě vyzvedával náš kolega Martin.
No.
A já mu hrozně závidím debatu, kterou jste spolu vedli o muzice. Takže já bych tě chtěla poprosit, jestli bys nám tady mohl zopakovat, jaký máš názor na Beatles?
Ježíš Maria. To je taková sračka anglická posraná, že to není pravda. To lidi mi vždycky říkají, hele, to je tvoje generace, když Beatles. Já říkám, to je tvoje generace, ty čuráku, ne moje. Já jsem začal poslouchat nejvíc Davise, pak jsem slyšel konečně Clifford Browna, Blue Mitchella, Coltrane, Cannonball Adderley, ty nevíš, kdo to je, protože jsi mrdanej do hlavy. Tebe stačil ten Beatles, že jo? Ty nahrávali jednu skladbu, nahrávali asi měsíc, furt to bylo falešný, tak tomu to dotahovali všelijak.
Takže nemyslíš se, že to byly hudební revolucionáři?
A tam byla jedna dobrá věc, byla u tý Beatles, teda skutečně jedna dobrá věc, že ho odpráskli. Že jsme se ho zbavili.
Že toho nemohli nahrát víc už.
Ne, ono to je takhle, oni říkají, že to je závist, to není závist, to je jak říkáš, jaký rozdíl mezi jazzovým kytaristou a rockovým kytaristou, že rockový kytarista hraje 3 tóny pro 3 000 lidí a jazzový kytarista 30 tónů pro 3 lidi.
A tak to není úplně tvůj případ, ne?
Tak to jsem všecko jsem zažil. To my tomu říkáme přesilovka, víš?
Jakože víc not než divák.
No, moc krát se to ustalo. To už se mi stalo, že jsem hrál nedávno v New Yorku na West Broadway a tam byly jenom asi 5 lidí a moje žena tam seděla, to znamená 4 lidi jsem mi neznal a ten jeden tam balil moju ženu, já jsem troubil. To bylo.
A A dohrál jsi to do konce? No, nebo se ho...
A nasral mi, protože jí neutrh, rozumím.
A to je jak dlouho tahle historka?
Co? Jak to, je to, to bylo nedávno, tak byl ten covid, tak to...
Aha, tak to tam nemohli
asi. Tam to vypadalo jak v pekle. Noviny prázdně, lítali po ulici prázdno. Chudoba. A pak celý hraní skončil, takže mi číšník říká, hele, tady druží 4,50 za kafe.
Takže ani
no, já jsem mu říkal, počkej, ti toho nedám, si skočím do auta pro peníze.
A odjel jsi.
No to už mě v životě neuvidí, ne, že neviděl, nikdy mě neuvidí.
No počkej, a to bylo to placený na základě počtu příchozích diváků, nebo si dostal
ne, to byl kamarád, to je takový právník, Gulia se jmenuje, Greg Gulia, jako nejvýznamnější právník vůbec na tom, na Manhattanu.
Mm-hmm. Tak ten si to může dovolit tě pozvat na kafe.
No, tak to je milionář a bezvadný fraj, to je kamarád životní, no. Jsme měli průsledy, tak vždycky z toho tál. Jsme hrávali na 3. Avenue a to se jmenuje City Bar. A tam nahoře bydlel nějaký kreten. Ten prehrál dokonce na Crucible. Já jsem hrál taky na Crucible, takže... A já jsem ho nikdy neviděl a ten furt pořád chodil a stěžoval si. Tam chodil takový ten šedej mor, jak byli tady, takový ty nějaký poloportoši, no co to jsou, vždycky přijdou, mají tu mašinku a měří decibely. Tak bylo 3,500 dolarů pokuta. Několikrát, samozřejmě jsme to nikdy neplatili, protože Greg to všecko, Greg je taky muzikant, tak se s kámonkám už tady zase pokuta, bum, bylo to vajzlu, vybaveno.
Takže se hodí mít za kámoše právníka. Musím si nějakého pořídit asi.
No, jo, no.
A když pomenu teda ty Beatles, tak pojďme si říct ještě takový dva hudební subjekty, kterými tady často opakujem, protože jsou naše oblíbený. Laco, říká ti něco jméno Red Hot Chili Peppers?
Já jsem to vím, že to existuje, já jsem to neslyšel nikdy.
A o nic se nepřišel. To, to je Radarová oblíbená kapela, tak jsem tady chtěla.
Taky to je takové, co?
No, to jsou ty tři tóny právě.
No,
to,
někdy
to,
i míň.
Hele, to je teď moda na celém světě. I v Americe zpívají C, D, E, D, C, E, D, C, C, D, D. Ta kvarta tam už nikdy nejde, že kvarta to už je... zázrak.
To je vyšší.
A to ale všude, to titiky p d e e d c e e e e e e d c.
To byla zrovna moje oblíbená písnička, no nic. Dobře, tak a co takový Bowie, kdybych se zeptal, to je zase Lucien oblíbený interpret, David Bowie.
To buzeranta myslíš?
Jo, jo.
No to mě vůbec nebere. Ale natočil film, který se jmenuje Labyrint a znáš ten film?
Znám, no.
A tam hrál dobře, tak to je v pohodě. To je herec. No.
Takže lepší herec
jako muzika mi to neříká, já se to moc neposlouchal ani.
My o tebe víme, že ty posloucháš spíš vážnou hudbu. Je něco ze současný, co bys ještě řekl, že to je v pohodě, nebo to vůbec nemá smysl poslouchat?
No já to poslouchám, samozřejmě. Tak. Tady jsou výborní skladatelé, takový... český, ty mladý, nový, ale člověk je moc nezná, protože my tak, když tady přijdeme na tur, tak hrajeme každý den. Takže si to nemáš čas vyslechnout, ale jsou tady výborní lidi.
To musí být strašný záhul hrát každý den, ne?
Není.
Není? Dobře.
No ono to je tak, že vždycky z pohraní, vždycky se chodilo, nebo takhle vždycky se, fluje v Americe, pohraní muzikanti sedí a teď se tam rozebírá, kdo koho oprcal, tohle, to. O muzice se moc nebaví, samozřejmě. To nikdy, to je zakázaný, to je nuda. No ale, takže pochlastává, ale když hraješ každý den, tak si to 4x takhle vyzkoušíš a pak to nedohraješ. To kluci taky měli, z začátku to dělávali z kapely, že počkej, jdeme do baru, teď takové malé město, tam nic nebylo, tam přišli, tam jeden ožralý tam uspával za barem, tam svítili ty blikací světýlka a znalo to dům, bum, 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 bum. Teď se tam přivožrali vodka, slivovice, borovička, pak blít, tady turečka šávle, šli domů, peníze prdeli, tak už tam nechodí. No tak.
Jak vypadá takový typický rozhovor v muzikantský šatně, když teda o hudbě se nebavíte, že je to nuda?
Tak je to o tom prcání.
Je to teda prcání?
No, všecko možný. No.
Co takhle drogy, kdybych se zeptala?
To já si vzpomínám, že když jsem hrál v tom Točru, víš, tam jsem hrál 22 let a vždycky tam to bylo v Karlíně studio a Ačko, to byl Československý rozhlas. A tam ten stolek před tím studiem, tam vždycky seděl, tam se kecalo. No a vždycky tam se nějaký taky ten zpěvák popácky přišel, my jsme pro ně nahrávali ty podklady a to. Big Band to byla, různě to, různě, někdy to byla malá kapela a to. A vždycky ty zpěváci většinou chtěli být vtipný, víš, takový, jak je zvyklý, že obdivují ty buchty. Tam se dělalo 18 vychcaných kurev muzikantských, rozumíš, tak on byl pro ně blb a to vykládal tak. Tak už to vždycky dopadlo tak, že Koželuk to byl takový malý zrzavý trombonista. A on měl strašně takové krcinické řeči, nejvíc na světě, ale geniální trombonista. A on tam došel nějaký zpěvák a začal vykládat vtip. A on říkal, dovolíš, můžu se předchechtat? A bylo po vtipu.
Já jsem narážela na to, že ty máš zkušenosti z New Yorku, z těch klubů. A tam prostě, jako nemám úplně spojený muzikantský život s nějakým zdravým životním stylem. Takže by mě zajímalo, jestli to fakt bylo sex, drogy a rock'n'roll, nebo v tom případě jazz, anebo jestli jste byli takový slušnější muzikanti.
No a já jsem si ty koksáky jsem zažil taky a to. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem to vyzkoušel, samozřejmě tam byl nějaký bubeník, ten jako mi dal, to bylo poprvé, mi dal injekci heroinu a to jsem 12 dní, jsem nemohl spát. A to se nevím, že se ty lidi zabijou. Tak. Dostaneš takový deprese, že jsi na policii údat a všecko. No hrůza.
A to se bavíme třeba o jakém roce?
No to bylo, no nevím, to jsme tam byli v Americe asi 2 roky, já nevím, co to bylo.
Takže no, nějaký ale konec 80. let.
No. No a tak že to jsem, to, v tom jsem nejel a ten kokain taky, to je. To jednou to bylo, tam byl takový nějaký, to byl kubánský emigrant, to jsem ještě zbydlel na Central Park West, tam jak vedle bydlel Honza Arne, který už umřel, geniální basista. Tak tam jsem jenom chvíli bydlel nějakým takovým podnájmu ještě s někým a co, já nevím, co tam bylo všecko. No a tam tenhle ten kubánec, který byl emigrant, říkal, ty taky emigrant. A on prodával drogy, víš, kokain, tak mi dal takovou hromádu, tak jsem to tam donesl. Ale během 10 minut to bylo jak kakrouči, jak psi listíče maso. Bum, ta místnost byla plná už, všichni lajničky. Tak jsem si to vzal taky, no, žízeň a kráva, to. A pak deprese, klepotice, tak jsem se na to taky vysral.
A to je zase obdivuhodný v osmdesátkách, no. Nebrat drogy.
No, tak ale to je, to byl Honza Hamr, ten taky v tom jel a potom to přestal, protože ty všichni, co brali ty drogy, hodně to už většinou plomboš, víš? No, to mě nechytilo nikdy.
Já bych se možná v těch osmdesátkách na chvíli zastavil a podíval bych se na tu samotnou emigraci, že pokud vím, tak ty jsi v 85. utekl do Německa.
No.
A potom v 87. do států.
No.
A taky s jednoduchou matematikou dojdu k tomu, že ti bylo přes 45, skoro 50. Jaký jsi z toho měl pocity, že takhle prostě najednou tady všechno necháš a jdeš pryč?
Hele, ten komunismus byl dobrý na to, že to bylo hodně z prdele a nebezpečné a všecko na hovno a samý zákaz. Takže potom tam, když se dostaneš do průseru, tak se jenom takhle oklepeš. Mně se stalo, že jsem bydlel někde v takovém podkrovi, nějaký byt tam byl zrentovaný ještě s jedným bubeníkem. To byl koksák, ale já si myslím, že on nebere drogy, on to prodával. Tak tam došli policajti, vybrali to a vykopli ho do prdele, mě taky.
A to bylo jsem v Německu? Nebo
ne, v Americe. A jsem bral nějakých život, tam jsem se dozvěděl, že už nemám kde bydlet. No tak jsem šel, pak jsem zastavil v nějakém baru, tam jsem potkal nějakého frajera a tam jsem měl zase štěstí. No. A to se oklepeš, tak co? Nebo jsem neměl kševat, najednou jsem viděl, jak ženská šla a v kočárku měla dítě s holou hlavou, leukémie nebo co. A zrovna nebyli kšefty, tak říkal, ty čuráku, ještě si stěžuj, podívej. Víš? Tyhle ty věci, některé lidi tam to nemůžou tam být, protože jsou rozmazlený a čekají. No, jak říkáš, že nejhorší lidi jsou v Americe Kubánci. Co utečou, víš? A ty žijou většinou v Miami. Protože jak my jsme zvykli, jak jsme v komunismu byli zvykli zatáčky dělat, aby si přežil, tak oni žijou ty zatáčky a ty zatáčky v Americe nefungují. Tam, když stávají barák, tak oni ten frajer, kterému to zadají, ten už se v tom vyzná, tak ten si najde lidi, který vidí, aha, ten dělá, ten dělá tohle, jako v hospodě někde to dají dohromady ten tým a to funguje. A oni, ten barák je zaplacený, až když je dostavěný, a to ještě taky ne, až je úplně všechny chyby odstraněný, víš. Kubánec tam přijde a hned zmizne na 10 minut a zase ho není a takové. Víš, tak.
No, my jsme s Lucí na Kubě byli a to jsem si teda popravdě říkal, že to je taková, nechci být jako hnusný, jo, ale že jestli se tam někde jako ten komunismus, nebo komunismus, kvazi komunismus zhroutí a začne tam být kapitalismus, takže ty lidi, minimálně ta první generace, bude jako extrémně nezaměstnatelná, protože.
No to je pravda, ale. To máš jako parchanty, když rozmazlíš, máš ty nejdražší autíčka, holčička nejdražší panenky, tak je úplně v prdeli. Ani u tyči nemůže tancovat baru, když vyroste.
Okay.
To neumí.
Já se ještě vrátím přímo k té emigraci, protože asi co tady tím chtěla dál říct, že těsně před tou padesátkou budovat všechno úplně znova je docela vysilující, ne? Nebo proč vlastně jsi teda řekl, že ti to za to stojí? Nebo byl nějaká poslední kapka, která tě donutila říct si, kašlo na to tady a...
No tak to furt, to já jsem neviděl, že to skončí někdy, rozumíš? Tak co, já jsem to ani neměl ztratit, nic. Já jsem akorát jeden byt na Jižním městě, to jsem si koupil, o ten se přišlo, samozřejmě jsem utekl. No, takže to... Mně to bylo jedno, víš, já jsem nikdy nějak o tom nešpekuloval. Mm-hmm. Hlavně jsme nechtěli, já jsem mohl hrát v Německu, jsem tam hrál v rádiu, jsem tam hrál kšefty a to, tam jsme čekali půl roku na to, na ty papíry z Ameriky a pak jsme jeli. A tam se začínal zase od nuly. A úplně až ne od nuly, protože já už jsem tam znal muzikanty nějaký, Sani Constanzo, Big Band a tyhle, tak tam potom, já jsem začal hned hrát do Big Bandu. A Vajco už byl dobrý bubeník v té době, můj syn, ne? Kolik mi bylo 15, no tak nějak. A hrál slušně. A to bylo zase takové štěstí, víš, že my jsme hráli, to se jmenovalo, počkej, jak se tam jmenovalo, já už se nemůžu vzpomenout, to byl takový barák jako vila a v tom byla drahá restaurace. Ježíš, mi to vypadlo z hlavy. A tam jsem hrál Eddie, Bobby, Buster, to byly dva černoši, s kterýma jsem hrál asi 20 let. Bezvadný muzikanti. No tak já jsem se začal s nima tam hrát, ještě tam bubeník byl černý nějaký. A Vajco, to takhle, abych to všechny ty věci, že? Vajco měl takovou blondýnu hezkou z Kalifornie, ono to byla taková, to byla vychcená svině strašně. A ona samozřejmě okamžitě říkala, počkej, já mu najdu job, tak on Vajco bude potřeba nějaký job, tak, ale nejdřív ho musíme upravit, aby prošel tým interview, víš. Tak ho zatáhla nějaký holič a tam zaplatil $30, v té době stál holič asi $5. Tak 30 babek v prdeli, takže ho oholila. On vyšel naondulovaný jak buzeranty, vole. A teď Tulis se to jmenovala, Tulis. A si představ, že ona ho dotáhla do té Tulis a tam prošel tím testem, že může umývat talířky tam. A to je jak z pohádky, si přisám Bohu, to je neuvěřitelný. A já tam s Babím se tím hráli. A najednou Vajco tam vyjde z té zástěry ven a on říká, who's that, jsem myslel, my říkali, my son. A říká, on hraje bubny. Tak jde ho zahrát. Samozřejmě Vajco šel zahrát toho Černocha, tam zhrál do trenýrek, to bylo okamžitý. Už druhý den tam hrál Vajco. Takhle se to otočilo.
Takže jeden den měl nádobí a druhý den.
Zástěru, fuck you. A šel, no, takhle. To jsou to jak pohádka z nějakého filmu amerického. Ale to je pravda.
Myslíš, že mu pomohly ty vlasy na ondulovaný?
No, hovno, to bylo hovno. To bylo kšet.
Já vím, že ten tvůj odjezd do Německa ještě provází historka, jestli jsem si to teda zjistila správně, že jsi údajně měl podepsat spolupráci STB jenom proto, aby ti vydali
pas. No, já jsem to udělal.
A pak si hned odjel.
No, za 10 dní jsem byl prdeli.
Takže, a jim to nebylo, jako nepodezřívali tě, že by se třeba náhodou chtěl zdrhnout?
Ne, to bylo to. Oni nevěděli, že já chci zdrhnout. Já už jsem měl pas. Rozumíš? Takže ten pas je k hovnu, protože ty potřebuješ výjezdní doložku, to víš. To byl takový papírek vložený do toho. A bez toho seš prdeli. Takže samozřejmě v té době ještě nebyly komputory. A Béda Budil, geniální malíř, který pracoval za Roda Daliho, můj životní kamarád, namaloval výjezdní doložku.
Ne.
No, namaloval mě, ženě. Ne, já jsem výjezdní doložku dostal. Takže jsem měl se z Prago koncert. To s tím, že rodina zůstane tady. Víš? A Vajco jel se mnou a tam byla Káťa Frýdová, která dělá na Pragáči. A ona tomu Prosejpalovi, tomu gestapákovi, který to vždycky podpisoval, tak donesla takovou hromadu pasu, takže si nevšiml, že tam byl dvakrát déčí. Ta taky riskovala jako hovado. No. No a Vajco jel se mnou a že najela cez Vídeň tam se to namalované vězně doložko od Bédu. A v Kolíně nad Rýnem jsme se sešli.
Takže to všechno prošlo úplně
hladce. Jsem tady nehal kompletně všecko.
A ty jsi plánoval v tom Německu zůstat, nebo už jsi věděl, že se přesunul do
Ameriky? Ne, já jsem chtěl do Ameriky.
A nakonec se v tom Německu byl 2 roky?
Ne, 7 měsíců, 6 měsíců.
Aha.
6 měsíců, než nám Američani dali papír. A potom, když jsme odcházeli, tak jsme měli školení, došla tam černoška taková. Dneska je vidím, že má takové ty vysoké boty, ještě bidžichy byl v ruce. To byla taková otrokářka na bílý, víš, tak se chovala povýšeně, protože by tam, my jsme byli jako ty Ukrajinci tam, rozumíš, tak jo, západ a to, vyvalený. Takže ona byla, to. A ta nám říkala, jak v Americe budeme vyplňovat pracovní povolení, postup o práci a takhle. Tyhle pičovně, v životě jsem to nepoužil. V životě. Úplně kraviny.
Jaký to byl rozdíl z toho komunistického Československa se najednou ocitnout v Americe? Byl tam nějaký kulturní šok? Jako, dokážu si vlastně představit, že byl, jo? Nebo jak jste to prožíval?
Tak já jsem hrál s tom Big Bandu, se Sunnym. Jsme měli kšefty, já jsem hned začal hrát okamžitě.
Čekaj, jenom ať si to hodím ať mám lepší představu o tom. Ty jsi šel teda do Ameriky, do New Yorku rovnou, nebo kam?
Ne, já jsem postupně, protože Sunny byl z Connecticut, to je kousek o New Yorku, teď tam mám barák. To je necelou hodinu, na hranici New Yorku to je 40-30 minut. No a Sunny tam učil na univerzitě, v Bridgeportu, a on byl vynikající trombonista, hral první trombon, Woody Herman a Buddy Rich a tohle, geniální hráč. No a měl ten svůj big band, takže já jsem potom v tom big bandu tam hrál.
Takže tebe nečekalo žádný mytí nádobí na začátku, rovnou se začal hrát. Mm-hmm. Dobře, ale teďka ty vlastně, nebo jestli mám správné informace, tak by si měl většinu času trávit v Mexiku, je to pravda?
No tam jezdím, no.
Jako ty se vracíš teďka do Čech asi dvakrát ročně, no. A jinak si většinou v tom
Mexiku. Já vždycky už v lednu, nebo koncem ledna už letíme do Mexika, jsem tam 2 měsíce. Mm-hmm. Já jsem tam chodil jako turista. A teď jsem se tam seznámil s nějakýma, tam je taková lavička venku před tím hotelem, tam chodím cvičit ráno, abych lidi nebudil, víš.
Takže přece tam, jenom chodíš cvičit,
já jsem to věděl. A mám otevřený futra, a se tam objeví pesos, víš.
Jo, takhle cvičím.
No a tak jsem se seznámil, tam šla taková ženská, ona byla Turkyně, ale žije tam a má manžela Američana. Ten jmenuje Grant Silver, takový vysoký. A on je muzikant, hraje saxofon, zpívá a žije tam už 25 let. A ona říkala, to můj muž je saxofonista a tohle. A už se seznámili, začali jsme spolu hrát.
Tak to mají manželky radost, ne?
No ne, tak dvakrát týdně, vždycky v úterý a pátek tam hrajeme, nebo někdy třikrát. Tak různé takové díry jsme hráli a i private party a tohle. A teď hráváme. To se jmenuje La Pirata, ten klub. To je dost veliký, tam jsou samé ty pirátské lepky a tohleto. A taková ta Marie se jmenuje, ta to vlastní. Strašně fajn ženská. Byli jsme tam začínali a tam skoro nebyla ani noha, ona nám zaplatila. Já jsem říkal, počkej, ty světlá těsto, je prachy, všecko. Já ty prachy nechcem. A on říkal, to se mi stalo poprvé v životě. Taková čestná, víš? Mm-hmm. To vidíš, že to není vychcená nějaká svině. A tak tam právě, a víš, že se to jmenuje La Pirata? La Pirata znamená ženská. A tam byli, to je Cozumel, ostrov Cozumel, tam měli piráti hlavní centrum. Na tom Cozumelu, to byl pirátský ostrov. Mm-hmm. A ona byla nejkrutější ženská. Ona, když tu nějakou toho přepadli, tak je tam vyrabovali všechno a ona tam všechny pozabíjela. Mm. To jsem vůbec nevěděl. To je jako v historii, to je pravda. Mm-hmm. La Pirata.
Dobře, takže ty trávíš teďka často Mexiku. A řekni mi, jak vypadá tvůj režim jako muzikanta, jo? Protože ty hraješ od 11 let, to už je docela dlouho. Musíš pořád cvičit každý den, nebo jaká?
Furt.
Že každý den hraješ?
No, když hraju, tak cvičím jenom trošku, ráno se rozehraju. Udělám warm-up, takové to rozehrátí. Musíš držet dlouhý tóny a tohle, tak půl hodinky, nebo hodinku. Ne, ale večer jdu hrát. Uh-huh. Ale když nehraju, tak cvičím skoro. Tak dotroubím.
Čili, co znamená, že dotroubíš?
My se mi lidi ptají, jestli ještě hraju. Já říkám, dotroubuji.
A kolik času to dotroubování zabere?
No různě. To nemůže dát v jednom kuse, udělat si pauzičku a tak.
Dobře, já kam mířím, tak je právě tvoje žena. Jestli, jako, jí to, jak bych to řekla hezky, jestli jí to pořád baví tě poslouchat?
No ze začátku ona, já mám to takhle tam gauč tam a já jsem tak za ní tam troubím, ona, Ježíš, Maria, Kriste Bože, já se z toho zblázním. Já jsem říkal, hele, ty jsi měla vzít nějaké zemboňáka, ten přijde ze služby, má tu hliníkovou bandasku, bude si leštit takhle, šuk, šuk, šuk a bude spát. pak se ti zeptá třikrát, jak se máš, miláčku, a jde chrápat. No, a dneska já troubím, a až přestanu hrát, tak ona se zbudí, a co se stalo? Jak jsi na to zvykla?
Jo, jo, jo. A přitom vy se znáte z tvýho koncertu, je to pravda?
No.
Že tam přišlo si pro podpis za tebou?
No, ona byla z Ústí nad Labem.
No. A ty jsi už v té době žil v Americe, ale?
No jo.
No a jak to v seznámení probíhalo?
No, to bylo složitý. No, no ona došla do šatny.
Aha.
Já viděl pěknou ženskou, krásnou prdel a tohle. A v obliče hezká a tohle. No tak jsem říkal, počkej, tak plán byl takový zbalit, oprášit na hotelu. No a pak nashledanou.
Ale tak to asi nevyšlo úplně takhle.
Zatím se furt
a ráno se tě zeptá, ani se mě nezeptá, jak se jmenuješ. Jak se jmenuje? Čemu by to bylo, ty krávo, jdi domů. My jsme byli strašně roztapeni za komunismu. To je jako, jsme dělali furt ty mejdány po bytech, víš. A tam vždycky přišli nějaký buchty, natáhli se tam buchty a to. A teď jsme nakoupili chlebíčky a takové to, to víno, ty dvolitrovky. Takové tomu už prodávali aspirin, já jsem automaticky bolela, tak hovado. To jsme nakoupili, víš, a ona se tam přivožrala a tohle a nechtěla prcat, tak normálně se otevřeli dveře a ven, kopnul, proč, vytáhnul si z papul nedožraný chlebíček, se, táhni a bum, dveře, vybaveno. Ale to jsem vykládal mojemu synovi, říkám, že to je pohádka, ne, tak to bylo, na co tady seš, kurva, seš kvůli tomu tady.
Ale s tvojí ženou to teda takhle nebylo.
Ne, tam to nebylo. No tam to bylo tak, že já jsem si ožral jako vado. Tam byl, to, v tom byl Národní dům, se to jmenuje, a tam měli takovou žensku, která tam měla nějaký to buffet, nebo ten bar v tom nároďáku. A ona tam slívala asi nějaké ty slivky, tyhle ty. Takže to jsme tam vypili ze ženou, tak samozřejmě ráno nic nebylo, žádné prcání, nic nebylo, nic. Já ožralej, zle mi bylo jak svině. A něj taky, a my jsme vylezli z toho hotelu, a ona najednou říkala, nezlob se, mě je zlé. Vů, a tu strašná turecká šávla vylitla. Ty vole, a přísám ti Bohu. A já jsem se normálně posral, a to byla taková tekutá sračka žlutá. Protože to pomíchaný všechno. Ze strany jak alik. A jsem říkal, co tady brečíš, já jsem vyhrál, jsem se posral. Tak jsme se seznámili.
To je krásný seznámení.
No a měsíc nebylo nic. Pak se mi volal a pak jsme dávali dohromady.
A jak vypadalo první rande?
Co?
No to vypadalo takhle, mě by zajímalo to druhý.
To bylo seznámení, že jo?
To bylo první, jako to dopadl nějak, to bylo, tohle to bylo.
Dobře, a no. Ty jsi, ona teda byla v tom Ústí a ty jsi bydlel v Americe. To se randí docela jako blbě, ne?
Ne, ona mala dvě dcery z prvního manželství a ta mladší, teď byla asi 10 nebo 11 nebo kolik, tak ona měla vlastně na trafiky v tom a ještě dělala, v herně dělala a ty trafiky a tak, strašně pracovitá, ne, neuvěřitelně pracovitá. A když chodila za mnou do Ameriky, tak ta 10-letá holka vedla ty trafiky. Bývala ty peníze, tam vybírala všecko to. Šéf, ale dneska je kolik, je 30 a dělá pro obrovskou firmu nějakou švédskou, nebo co to je. A je tam jedna z najednou, strašně chytrá, spolehlivá, chytrá. Umí jazyky, samozřejmě to. Takový je to v ní už, takový ten stroj, víš, takový ten dokonalej.
No počkej, jak teda probíhalo to randění na začátku, když ty jsi byl tam a ona byla tady?
Ona jezdila do Ameriky potom, no. Ale největší bylo, jak první den, jak byla v Americe. Došla a na letišti řekla, a tady už zůstanu. Už na letišti řekla. No a pak jsme se někde ožrali. Oslavili jsme to, ona měla takovou žlutou bundu a ten, tam na ulici mraky lidí a najednou šla do neznáma. Já jsme viděli, jak ta bunda takhle mizne, tak za ní, jak by se byla ztratila. Neuměla anglicky ani slovo. Dneska umí líp než já.
No ale ona tady musela nechat teda děti, že jo, je to tak, když se za tebou přestěhovala.
No tak ona vždycky takhle pendlovala.
Pendlovala, jasně.
A teď, když ty děti, když ta skončila školu a tak dále, tak potom už tam zůstala.
Jo. A ty jsi někdy i říkal, že tvoje žena ti vyřizuje všechno, včetně třeba...
Všecko.
Všecko. Takže...
Všecky desky, co jsme nahráli, tak od té doby, co tam je, tak to všecko ona dává dohromady. To volá tam, to je telefony, tak když se něco dělal dohromady s Evropou a ještě to nebylo zaplacený a tohle a tam je to o 6 hodin posunut, tak se zbudila ráno ve 3 hodiny a volala, všecko vybaví. A nechce, aby jsme je napsali na desku, na některých je napsaná. No a to nechci, nepíš mě tam.
A třeba to jen tak říká.
Ne. No to nechce.
Takže dokonalá žena ještě navíc skromná. Je nás takových málo. No nic. A teda, ty jsi se chtěl zeptat na nějaký rady.
No chtěl, no, protože mě teďka čeká asi takový jako podobnej režim ježdění za oceán a zpátky, tak mě zajímá, jestli nemáš nějaký tipy pro tady ten
střed. Děláš z Ameriky ženu nebo co?
No, z Kanady.
Z Kanady? Mm. Takže jezdíš taky.
No, teď mě to čeká za...
A kde jsi? Kde je z Kanady? Odkud?
Kousek od Calgary.
Já tam jsem nebyl. Já jsem hrál v Kanadě. Jsem hrál v tom v Vancouver.
No, to je asi a to, no, to 19 hodin autem od Vancouveru.
Ty vole, to letíš normálně. Hmm. Z New Yorku letíš asi 8 hodin a tam vidíš, jak je ta Amerika prázdná. Hmm. To letí pod takhle rovně a koukáš furt hory, skaly, žádná cesta, žádný barák, jezera. 8 hodin letíš. Hmm.
No, je to tam takový prázdnější.
No, počkej, a to bychom mohli tady vlastně Laco využít jako na obecní rady, jak na jako spokojený vztah, protože to vypadá, že máš velmi spokojený manželství.
Jo. Tak pohodlný.
Jak se to dělá?
Je pohodlný, protože to už došlo tak daleko, že máme jenom jedno auto. Nepotřebujeme dva. Ona umí řídit nákladní auto taky všecko. Hmm.
Nákladňák?
No jasně, zacouva s velkým nákladňákem. Umí jezdit jak čert. To není jak v Americe říkají. V Americe říkají, když žena řídí auto, tak říkají, to je auto bez šoféra.
To není jenom
v Americe. Tam je to opak. Takže... To došlo tak daleko, že ona normálně jako někam jedeme a automaticky řídí. Já sedím a vezu se. No, vůbec se nestarám.
No počkej, ale jakoby záruka spokojeného vztahu asi není, že tvoje žena má řidičák na nákladňák. Tak jaký jsou ty klíče ke spokojenému dlouholetému vztahu?
A to je ta, že spolehlivost, rozumíš, důvěra. Hmm. Tam to je dokonalý všecko. Tam není problém vůbec. A minule se mi stalo, že ona byla někde, šla někam, chodila do školy. Na tu zdravotní sestru. Tak byla v té škole a tam měla myslím vlakem a doma zůstalo auto a já jsem potřeboval něco koupit, tak jsem šel do toho supermarketu, do toho Walmartu, nějaké tam normálně nechodím, nějakou kravinu. Tak jsem tam vzal autem a dlouho jsem už nejel před tím autem, ne? Zaparkuju, teď se vracím, sednu si vedle řidiče a čekám. Ne? Já říkám, kde ta kráva, zase trička dává ksik, úzen stát také ksik, to jak ji to bude slušet. A tohle, tam se vždycky dětkové na strany, na té lavici, čekají na ty báby. No, tak jsem šel, vol DJ Mix a tohle, a nikde, ježišmarja, kde je? Pak jsem si vzpomněl, že šla do školy.
Já bych se podívala možná ještě na tu muziku.
Já bych se taky podívala na muziku.
Když tady přece máme muzikanta, tak by se to hodilo. Laco, myslíš, že může být dobrý muzikant někdy se sebou spokojený?
No to myslím, že ne.
Takže ty taky nejsi spokojený.
No tak to je 12 tónů a to je nekonečný. Když začneš spokojený, to už jsem říkal mockrát. To mi říkal můj učitel Carmel Jones, to byl černý trumpetista, který hrál s Horace Silverem, Gerald Wilson, Count Basie. A můj velký kamarád. A ten říkal, když se ti to začne líbit, to tvoje hraní, tak už se na to musíš vysrat, protože už si ztratil kontrolu. Hmm.
Ale tam přece musíš tak nějak sám se posoudit, jestli jsi s tím aspoň trochu spokojený, jestli je to dostatečně kvalitní a mezi tím se pořád jako chtít zlepšovat. Jo? Že...
Víš, na to je takový princip, když jsem byl v tom rádiu 22 let a teď jsme tam hráli v tom Ačku a to... A když jsem tam bral nějaké solo, jsem bral, tak šel jsem si to poslechnout na děde Krizl, vynikající saxofonista, aranžér, můj životní kámoš. Říkal, nechoď tam, nevyspíš se. A to je pravda, tam jdeš, ty si poslechneš to solo a ty si pamatuješ přesně, co si mohl zahrát líp. Hmm. Trošku. To jsou takové ty niance. Už za měsíc už to nevíš. Uh-huh. To se mi stalo, že v New Jersey je jazzová stanice a tam hráli moji desku. Já jsem to slyšel z rádia a říkám, ten hraje skoro jak já, ale já bych to zahral líp. Sám ti Bohu. To normálně, ale... A ty, když to slyšíš za dlouhou drobu, tak už ty chybičky malinky nevíš. A říkám, no není to až tak špatný. Víš? Ale ten první moment to je vždycky hrůza. Hmm.
Takže s jakým odstupem se poslechneš, třeba když nahraješ nějakou novou desku?
No to, víš co, no taky... Když se dělají ty playbacky, můžeš to udělat milionkrát, tisíckrát. Pak to furt zkoušíš. No takže no, nikdy nejseš úplně spokojený, to víš, to je.
Ty jsi říkal, že jsi hrál ten hokej a pak jsi začal víc troubit, než hrát hokej. No. Vybavuješ si, kdy jsi uvědomil, že tohle je ono, že chceš být fakt muzikant a živit se tím?
To já jsem vůbec nemyslel na nějaké živení. A to jako nemyslím na věk taky, víš. Mm-hmm. Lidi furt říkají tohle, tamto, to. Pak tě srazí koloběžka, budeš se stydět v tom pekle, tam všichni zabitý Mercedesem, havária letala, ty tam s koloběžkou. Jseš tam za čuráka v tom pekle.
Myslíš, že budeš v pekle?
No já nevím.
Myslíš, že budeš v pekle za čuráka? Já myslím, že ne.
Dobře, měl jsi někdy, jako, víš co, když si kluci třeba zakládají kapely v pubertě a podobně, tak hrozně to dělají kvůli holkám a chtějí být slavný a chtějí prachy. Měl jsi ty někdy takovouhle motivaci, nebo jsi o tom fakt jako vůbec nepřemýšlel? Upřímně. Balil se na to holky?
No tak, to víš, že jsme balili holky. Já ti si řeknu historku s Koželuhem, víš? On byl takový malý zrzavý, ale geniální hráč, bohužel už nežije. Písklavý hráč, ale to byla figurka. Tak jsme doma občas se potulovali po Praze a teď jdeme po Staromáku a najednou šla taková kozatá blondýna a říká, Láďo, jdi tam zkusí utrhnout, ty zulíbáš a já odvedu ty hrubý práce. Tak takové.
A stalo se to?
No tak já jsem mi trošku zulíbal, no. Já nevím, jak on dopad.
Nepochlubil se.
Už jste se potom nezdělovali výsledky s klukama. Dobře.
Jednou se mu stalo, to jsme někde hráli, zbali nějakou buktu, zatáhli do postela, ona mu nedala. Víš, protože měl takové zelené trenýrky na sobě. To byly trenýrka.
Jako, že byly ošklivý, nebo že to byly trenýrky?
No, to vypadá jako, že spadl jako vyběhne s těma trenýrkama, jak on vysype to smetí, víš, takový.
Jo.
Víš, trávkové trenýrky, takové.
Hmm. To není hezký, no. To je pravda.
Co na mě koukáš, to já nenosím.
Ne, já jenom říkám, že mi dáš za pravdu.
On říká písklavým hlasem, kanál je zastraná, taková maličko zjevadila.
No tak.
No zatím jsme se dozvěděli teda, že na tvoje troubení hlavně někdo jiný balí tvoji ženu.
No to je pravda.
No to je normálka, no.
A tak to je i s tou kytarou, že jo? Vždycky hraješ u toho táboráku a pak najednou zjistíš, že už tam seš sama, protože si všichni rozebrali ty holky.
No, to je taková nevýhoda.
To nejlepší byl Erik Meridian, ten tady byl se mnou, s ním jsem bral 20 let v Americe. Vynikající pianista, mladý, původem Francouz. A ten jste viděl tam nějakou buchtu, on tak vypadá pohledně, všechno hrál bezvadně, tak do ní hučel. A pak přišel její manžel. A ona by byl jako zahodný, tak až do rána se s nima bavil. A říkal, prosím, našel ne do prdele, bavit další. Ztráta času. A on byl slušný, tak tam zůstala.
Takže to nebylo jak s těma dejme
vždycky tam chlebíčku. Zůstal.
OK. Chtěl jsi být slavný někdy? Toužil jsi po slávě?
Ne, to ne. K čemu to je?
Tak někdo to má jako motivaci.
Hele, nejslavnější budeš, když někoho zabiješ.
To mě nenapadlo.
To říkají v Americe. Chceš být v televizi? Tak zabij někoho. Přijde tam televize, ty žlutý pásy budou. A budeš v televizi. Hmm. I v ABC. Ne? Proto jak ji zabiješ. Hodně zabiješ. Tak budeš ten největší televizi. Podle to, jak jsi ji zabil.
Možná by potom měli přestat mluvit.
To je pravda, ale...
OK, takže to nebyla sláva. Byly to peníze třeba?
Ne, to taky ne.
Taky ne. Ale ty seš jako docela pověstnej tou svojí pracovní morálkou, že jako seš velmi profesionální, ne? Že nezáleží ti tak moc na tom... Nebo já to teď pokládám špatně, tu otázku. Ale... měl jsi někdy problém s tím, že by si pro někoho hrál? Takhle jsem se chtěla zeptat. Vložně, že by ti vadila ta osoba toho člověka třeba.
No to ani ne, ale vzpomínám na Žbírku, který natáčel nějakou desku a on mi říkal, budeš mít za to 5000. A říkal, no to dobrý, no fajn. Pak jsem to dohrál a ten dobytek mi dal 10. A říkal, že se splet? Ne.
To je hezký omyl.
To je zajímavý, na to nezapomeneš. Ne, on se nesplet. On byl hodnej.
Stalo se ti někdy, že jsi dostal třeba nabídku, nevím, aby si hrál třeba pro nějakýho politika nebo něco takového?
Jo, to jsme hráli, počkej, Klausovi jsme hráli. A to byla největší sranda vůbec. To až neuvěřitelný, protože máme kamaráda, který se jmenuje Heidrich, víš?
Fakt se tak jmenuje?
Ne, on vypadá jak Heidrich, ten by mohl dělat dubbinga do filmu z fleku. Figurka neuvěřitelná. Že my jsme hráli na Hradě, jazz na Hradě se to jmenovalo. Klaus, ten miluje jazz, tak jsme tam hrali asi dvakrát, třikrát. No a teď to tam bylo úplně plný. Tam bylo ty diplomati z celého světa, všechno plný. A vepředu byla jedna židle volná úplně. Představ si, že Heidrich tam přišel v tom vojenském kabátě a sedl si tam. Víš, že tam seděl a Krisa, kytarista, zazval, Heidrich, opět na hradě. Já jsem hodinu nemohl hrát. Pak ho vyhodili, říkal, nespravedlivost.
To si umím představit, že asi trošku zčeří vodu, takzvaně. No, promiň, promiň.
Existuje někdo, pro koho by si...
Já ještě řeknu, ty koncerty s tím Klausem, tak on byl rád, že samozřejmě to... A tam byli sami diplomati většinu. 200 diplomatů z celého světa. Napucovaný, drahý obleky, všechno. No a tam byl americký velvyslanec, tak jsem šel, jsem se s ním bavil a tohle, hento, tohle, tam, kolik, jak dlouho tam žiješ a takhle. A já mu říkám, you wanna buy CD? On říkal, je. Já oni se zvykli, jak dostávají všechno zadarmo, tyhle zmrdí, víš. Podvodníci. Tak já jsem mu dal to srdečko. On říkal, thank you. A říkal, no, thank you. Give me 10 bucks or maybe 200 crowns. Víš? On říkal, how come, jak to? Já říkal, no, protože já jsem chudý, ty jsi bohatý, tak já mám na to nárok, víš. Já jsem to od něj vzal, to give me back, já jsem si očistil to CDčko, schoval do kapsy, že jsem do prdele. Bráda mu vysíláš po vajce, kamaráde. To se mi ještě v životě nestalo. Jak jim všichni lezou do prdele, víš, jako kdyby to byli páni bozy.
Hele, a když pominu jazz na hradě, tak jazz kdekoliv jinde, co tak na vás chodí jako za lidi?
Víš co, teď už chodí i mladí lidi, jako... Ale největší radost mi udělá, že přijde nějaká mladá buchta a říká, já ten jazz nemám ráda, to není jazz, co vy hrajete. Víš?
Počkej,
to mi udělá radost.
To se dá vyložit více způsoby.
No protože oni tomu říká, v Americe takový ten mrtvý jazz, ten free jazz, takovýhle cink, cink, zamyslete se, drží se za bradu, cink, puští, budigim, pom, cink. A tomu říkají taky jazz. A to je právě to nejhorší, proč jazz se může být. Jazz se v Americe hraje, takže to musí mít koule, že to šlape.
Je rozdíl mezi lidma, co na vás chodí ve Státech a co chodí v Čechách?
No tak hele, v Americe si musí vypestovat publikum. A nakonec tady to je taky tak. Vypestovat publikum, začneš hrát, jaké kluby je tam, noha jsme hráli, v tom City Baru tam nikdo nebyl. Tak jsme se domluvili s tím majitelem, to byl kámoš. Nemusíš tam dávat nic, přijde tam nějaký lidi, uvidíš. No, pak tam dával 50, pak stovku, přidal, to byl kámoš, bezvadnej. Víš, tak vypestovat to publikum, no. Protože tam je to hodně ty konkurencí všelijakých.
A cítíš třeba rozdíl v tom, jak se to publikum projevuje? Jako, co mi jde, že mi vždycky přišlo, že Češi jsou trošku takový studený čumáci. Když
no,
jsou...
nejsou ani.
Nejsou? No. Tak je to jenom můj dojem? Jako přece ty, víš, jako když jdeš na nějaký koncert, tak Češi jsou přece jenom takový jako zatleská.
No to jo, no. Nikdy se ti stane, že sedí nějaká bába, nějaký manžel tam má nějakou krávu, tu tam dotáhne, ta je nasraná jak hovado, protože myslí, že tam uvidí, že přijde Michal David nebo něco a on kurva helikopter nenastartoval, tak není tam, no. To já taky říkám, víš, taková ta blbá tam, to je taková jedna z rodiny, jo. To mám bohužel z rodiny taková. Má tu hruškovitou hlavu a srdíčkovou prdel, znáš, to obrácená prdel, no. Sestavená úplně nejvůž, jak to může být, ale snopka taková. A teď došla do toho jazz dogu a tam jakože VIP a tam úplně jiný lidi, hovno ví, co hrajem, víš. Tak já jim říkám, člověče, představ si, že měl tady s náma zpíval Michal David. Představ si, on lítá helikopter, on to nenastartoval, není to. Fakt, no to je škoda. To je test takový, víš.
A hrál by ses někdy s Michalem Davidem?
Nehrál.
Co moc nedivím.
To chápu. A je někdo, pro koho by si nehrál nikdy?
No pro Rusáky určitě ne, teda.
To taky chápu asi.
Kromě Rusáků.
To nejvíc.
No. To nejvíc. Největší zlo.
No ale to ti řeknu takovou historiku, jak jsme hráli. To jsem mal autoklub v Opletalce a to Klaus už nebyl prezident a to bylo pro něj. A tam byl Olšon, pianista, který ho strašně nenávidí, Klauze. Já říkám, to je můj kamarád, že něco ukrát a tohle. To mi si uprdel, já ho znám od jak živa. Dobrý. Tak jsme tam pro ně hráli s dobrý peníze. A on říkal, já pro ně hrát nebudu. To je na to seru. A to bylo za dobrý prachy. Já říkám, víš, co si udělal, ty vole? Já teď zavolám jiného pianistu, to zahraje. Tebe vůbec nikdo nezná. Takže to je jedno, jestli tam hraješ nebo nehraješ. Ty jsi kat. Muzikant, to je kat. Jdeš za prachy.
No. Jak to dopadlo? Zahrál nebo nezahrál?
Potom tam hrál. Jo. Akorát sám sebe potrestáš. Budeš mít o 10 000 míň.
Ale pro Rusáky by se nehrál stejně. Ani
no
za
pro ně ne teda.
Dobře, to je ta výjimka potvrzující pravidlo.
To bude vždycky zmrdí a bude zůstat, to bude furt, to bude furt to stejný.
Existuje vůbec něco jako ruský jazz? Nebo je to největší?
Tam jsou dobrý muzikanti taky. To víš, že jsou. Jsou tam dobrý muzikanti.
No, já nevím, já vždycky, když ke mně jako nějakým zvláštním kanálem přiteče nějaká ruská muzika, tak je to většinou strašně obskurní.
Jo, ale tam pár jazzových muzikantů jsem slyšel na YouTube.
Okay.
Fakt, fakt dobrý.
A je naopak někdo, pro koho by si hrozně rád zahrál, anebo někdo, s kým by si hrozně rád zahrál?
Je třeba mrtvej, kdybys ho mohl oživit.
No, tak.
Tak Beatles asi ne, to už jsme zjistili.
Tých je hodně. Já jsem hrál s Junior Cookem, který hrál s Horace Silverem. Já jsem chtěl hrát vždycky s Horace Silverem, to mi nevyšlo. No, tam, takže nakonec jsem hrál s tím saxofonistou od Horace Silvera. Junior Cook, ten už je taky mrtvej. Taky šňup, šňup, bylo.
No, my jsme se tady před natáčením bavili o Jamesi Brownovi, tak třeba s ním by ses nezahrál.
No, to je kapela jak hrom. Znáš jeho Big Band? Hmm. To taky šlapalo jako. Tam byli sami bílí. A víš proč? On říkal, ty mi přijdou na včas. A to říkal Basie taky. Říkal, ty máš hodně černochů v kapele. Jo, ale ten čas. A tak oni všichni nejsou, ono. Ono tam máš taky černochy. Já to rozdělím na negr a černoch. V Americe se odnaučíš to o té rasismu, víš. Máš židá, který tě ojebe o praky, pak máš židá, který ti pomůže, doktor. 20 let znám Bergmana, víc, 40. A 30 let jsme neměli pojištění, dával léky, všechno, rozumíš? Takže ten rasismus jde do prde, tam to bereš jako na člověku. Hmm. A to je důležitý. Hmm.
Myslíš si, že, nebo máš pocit, že v Češi jsou rasisti?
To je ne, já myslím, že nejsou.
Myslíš, že ne? OK. S tím se tak poslední dobou hodně setkávám.
No, tak takové to. Většinou jsou to blbové, víš, ten rasismus je z blbismu. Hmm. No.
Ty máš velikou rodinu, ty máš 3 vnoučata a 3, nebo ještě možná, nebo nevím teďka kolik od tvojí ženy. Jaký jsi dědeček? Jsi jako takový ten rozmazlovací, nebo?
No, to ne, to je. Já jim vždycky kontrolu přijdu a takový, ty jedné 4 a ty jedné 5 a trasuji takhle hlavu, ti tam mrkají šrouby, máš povolený šrouby. Očucho, smrděj ti vlasy od hovna, člověk. A už to beru jako sradu, už to pochopili.
Ty jsi říkal, že nemůžeš rozmazlovat lidi s státním zřízením ani děti drahýma hračkama. Takže jaký ty dáváš třeba hračky svým mnoučatům?
Můj syn v Americe, víš, Jinky. Ten už dneska umí 30 už. Když byli takhle malé a oni byli takhle předtím, vždycky venku před těma obchodělkama takové nějaké autíčko, které tam hodíš kvortík a on se tom takhle to s ním dělá, víš. Aha. Víš, tak já jsem tam kvortík nehodil, já jsem trásl to s ním, to s ním autíčku. A černoši na to koukali, smáli si, ježiš, to je dobrý nápad. Víš, je to.
A co nějaký vztah k hudbě? Vedeš děti nebo vnoučata k hudbě?
No tak tyhle ty ještě ne, ty ještě jsou malý, no.
No počkej, v kolik jsi začal hrát ty?
V 11.
Dobře, tak to má ještě čas.
Ano, a myslíš si, že, nebo jako budeš takovej ten, co jim takhle budeš posouvat tu trumpetu, aby se na to podívali a aby je to zajímalo, nebo jim to nebudeš?
No to ne, to vůbec nějaký to. To vůbec, já si pamatuju na Jinky, ty byl ještě malej, víš, my jsme viděli, pak jsme viděli tak kousek od moře, tak jsme vždycky chodili ráno už do moře, tak to bylo hned ten barák kousek a šlapeme po cestě po asfalce, víš, a on byl asi 3-4. Říkali, já jsem mu navěděl. Já si odpočinu, já jsem unavený. Já říkám, tak si lehni na cestu a pospí si. On říká, strazím mi auto. To tě strazí, a šel jsem dál. Zašlapal, víš. To si pamatuje dodnes.
To je hezká výchova. Ale je to funkční. Jak slavíte Vánoce vůbec? Máš klasický český Vánoce nebo americký?
Tady jsme dělali na Mužským, to je Mužský, to je u toho, u Mladé Boleslavy, to je můj kamarád. A tam jsme dělali Vánoce dohromady, rodina, tak to slezlo jako šváby, jedni tam byli, nebyli, přišli potom. No ale dobrý. Tak tentokrát budeme v Americe.
A budete mít, kapra asi nebudete mít, co budete mít k jídlu?
No kapra ne, tam to není známý, ten kapr.
Takže krocán bude?
Oni vždycky žerou krocana, no. A tam to mají kvalitní, ten krocán, to je, to je tradice už.
Tak co je lepší, americký krocán nebo český kapr na Vánoce?
No, ten kapr jsme byli na to zvyklí, rozumíš? My teď jsme hráli právě v Nové Hrady u Honzy Nedvěda to je můj kamarád veliký, ten sponzor jazzu a tak. No tak tam nejkvalitnější kapel vždycky, to tam je u něj, víš, jsme žrali ty prsty a to.
No, OK.
A ty Vánoce teda, když se to zastaví, já se to právě chci jako představit. Je to taková spíš jako pohodička, anebo máš ve zvyku třeba hrát pro svoji rodinu na Štědrý den?
No my jsme hrávali na Vánoce hodně, v kostelech jsme hráli, ještě s Žinkým. Aha. Když mi bylo 9-10, tak hrál trumpetu velice dobře, jak jsme hráli dvě trumpety, timpány a takové to tam, i sbor tam byl, zpíval, to jsme hrávali. A teď to všechno odpadlo, protože nejsou prachy nějak, nebo to tak, to byly kšefty, daleko víc kšeftů bylo. Takže po kostelech hráli různě. Bridgeportu jsme hráli, tam byly nejvíc kostelů na světě, na počet obyvatel. Uh-huh. Tam žili hodně Poláci, ty furt budovali kostely. No tak, to byly dobrý kšefty.
Hmm. No, já bych se možná posunul ještě od těch Vánoc trošku k tomu jídlu.
No, rozhodně.
jak to máš teďka s jídlem? Slyšel jsem na tebe, že nemůžeš moc solit, tak mě zajímá, jak moc...
Tady to dneska utnem. Laco Deči pokračuje ve svojí krasu jízdě na piky. Picky i CZ.
Kde uslyšíte třeba, co si myslí o českým a americkým prezidentovi?
A taky, jestli by teoreticky zahrál Zemanovi na Hradě.
Bude řeč o nový desce s Koledama?
A nebo jak často a proč hraje na svojí zahradě nahatej? Mrkněte na picky.cz, za 123 Kč měsíčně dostanete přístup ke všem dílům v plný verzi, a to jak s audiem, tak s videem. A současným podporovatelům touto cestou velice děkujeme.
Díky, čau.
Naschledanou.